Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, ze studia Lípa Praha Svobodného rádia vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková a máme před sebou, jak jste si jistě vyhledali v programu, další díl našeho čtení cyklu Znalosti znamenají moc. Scházíme se spolu takto už po 55. No a dnes před sebou máme další část čtení z materiálu Voda mrtvá. Tam jsme se dostali už na stranu 100. Čteme právě přílohu číslo 6, euroamerický konglomerát a bloky v globálním dějinném procesu. Tendence rozvoje. Takže já, tak jako vždycky, přečtu poslední odstavec z minula, no a budeme pokračovat dál, tak jak autoři vytvořili další text. Posledně jsme četli vítězství Sovětského svazu ve spojení se získáním konceptuální samostatnosti vyvolalo snahu do vyšších tajemství nezasvěcené v uvozovkách elity USA realizovat jaderný monopol, což hrozilo vyvést globální historický proces ve velmi krátkém čase spod kontroly vyššího svobodozednářstva, protože úspěch USA ve válce nebyl zaručen. Odtud je i obvinění manželů Rosenbergových v USA ze špionáže ve prospěch Sovětského svazu. Případ Klause Fuchse, případ Pěnkovského v Sovětském svazu, utajená místa biografie A.D. Sacharova a další podobné manipulace v globálním rozsahu s jaderně raketovou informací nanejvýš odrážejí úsilí nadžidovského prediktora uvést závody ve zbrojení do rovnovážného režimu předtím, než měděné přilby, pomlčka zelené mozky, z elity se zaměří na ovládnutí světa z vlastní iniciativy ve snaze v co nejkratší době využít svůj monopol na superzbraň. Ačkoliv závody v raketově jaderném zbrojení po odstranění Stalina a obnovení konceptuální podřízenosti Sovětského svazu Západu umožnili spustošit národní hospodářství SSSR, nicméně rovnovážný režim vzájemné špionáže, v uvozovkách špionáže, ve zbrojních závodech, to není obnovení řízení konglomerátu v globálním rozsahu, ale jen oddělování katastrofy do budoucnosti. Počítačová automatizace vyvádí systémy řízení ozbrojených sil jako celku spod kontroly člověka, v závorce prediktora, mírou růstu akční rychlosti strategických zbraňových systémů. Selhání v práci počítačových systémů, jak v důsledku narušení činnosti technických prostředků, tak i chybami programátorů, jsou statisticky předurčené. Sázkou v této nesmyslné ruletě je život lidstva. R. McNamara, ministr obrany USA v letech vietnamské války, dokonale obeznámený s průběhem závodů ve zbrojení, ale neobeznámený s vnitřními silami řízením v globálním historickém procesu, nazval svou knihu Cestou chyb ke katastrofě. Možná proto, že v ní neuvedl koncepci východu z globální krize, která svou podstatou je krizí ztráty řízení. V podstatě je to v americkém tisku odraz toho faktu, že nadžidovské znacharstvo fakticky splynulo s davem a stalo se rukojmím jeho expanzí zrozeného růstu energetického vyzbrojení lidstva a především jaderných zbraní. Žréctvo se předtím nikdy nestalo rukojmím davu a východ ze situace, nebo východisko spíš možná, ze situace krize řízení není v dohodách vojenských specialistů a politiků, ale ve vytvoření udržitelné globální koncepce rozvoje všech národů a ne těch nebo o něch, čím si v uvozovkách vybraných pro nějaké cíle. Jak ukazuje analýza možností, marxismus orientovaný na světovou socialistickou revoluci odzrcadlil snahu nadžidovského prediktora završit koncentraci řízení v globálním rozsahu s jednorázovou změnou globální koncepce rozvoje. Ale historický osud marxismu nutí k závěru, že tento silný manévr se na konceptuální globální úrovni řízení ukázal jako neúspěšný, ale chybný a jen zhoršil situaci, protože právě filozofie v uvozovkách čistého materialismu stimulovala výzkumy v oblasti přírodních věd, zákonitě přivedší, čili výzkumy v oblasti přírodních věd, které zákonitě přivedly k vytvoření nebo vedly k vytvoření nebezpečných technologií a jaderných i raketových zbraní. Na filozofické úrovni všechny problémy raketově jaderné techniky byly řešeny už koncem 19. a počátkem 20. století. Do životní praxe toto všechno zavedly intelektuálně silní degeneráti z davu, kteří se nezamýšleli nad osudem lidstva, ale především zvrácení v uvozovkách, žréctva také v uvozovkách, odobrilo, což znamená něco jako ospravedlnilo, asi bych řekla, nebo udělalo jakoby dobrým, schválilo takovýto druh výzkumu. Neúspěch sociálních přeměn na osnově marxismu je zákonitým následkem přitažlivosti jeho ideí sociální spravedlivosti v kombinaci s jeho absencí teorie řízení společnosti, jeho výrobou a přerozdělováním v období kapitalismu a v přechodném období k socialismu, vylepšených v uvozovkách pořádným dílem antinárodního sionistického internacismu přítomného v systému v tichosti. Marxismus-leninismus v jeho kanonickém tvaru nezabezpečuje východ z krize davoelitarismu. Fakt odstranění Stalina a změna koncepce rozvoje v Sovětském svazu po jeho smrti hovoří o nechápání ve vyšších úrovních svobodozednářství a nadžidovského prediktora nebezpečí davoelitarismu v jeho dalším rozvoji pro všechno živé na planetě. Sotva bylo účelné i odstranění prezidenta USA J.F. Kennedyho. Současné rozhovory o Mesiášovi, Antikristovi, nějakém Emanuelovi, narozeném a obřezaném v Izraeli v roce 1962, mohou jen odrážet přípravu nadžidovského prediktora k v pořadí dalšímu pokusu o změnu globální koncepce rozvoje lidstva. V současnosti globální ekologická krize a genocidní zbraně, které se rozlézají po světě, hovoří o ztrátě řízení v konceptuální skupině, úseku, centru při realizaci plné funkce řízení euroamerického konglomerátu. V globálním rozsahu se krize absence jediné koncepce rozvoje prohlubuje snahou aktivizovavších se východoasijských a především regionů koránické kultury ve svém rozvoji o konceptuální samostatnost od nadžidovského prediktora. Události v Perském zálivu jsou jen začátkem těchto procesů. Dlouhodobá ztráta řízení v konceptuálním centru při realizaci plné funkce řízení, minimálně dlouhodobá ztráta kvality řízení, hovoří o narušeních v činnosti nadžidovského prediktora, korektora až po jeho degradaci do programově adaptivní schémy, čili do programově adaptivního schématu řízení, při kterém je nemožná změna koncepce i řízení bez vnějšího zásahu. To, co je v současnosti známo o organizaci znacharských hierarchií starověku, jednoho z druhů mafie, umožňuje vyčlenit řadu faktorů, které mohly vést k takovému typu degradace. Mnohostupňovitost zasvěcení do znalostí vyšších úrovní hierarchie vedla k tomu, že s určitou informací se člověk střetával ne v dětství, kdy je maximální svěžest přijímání informace a citlivost duše, ale ve zralém věku, kdy určitá inerce, setrvačnost myšlení, nevstřícnost k novým znalostem, zadávání otázek postihuje lidi i s velmi vysokou kulturou myšlení. Inerce, setrvačnost myšlení se odlišuje od konzervativismu, protože konzervatismus předpokládá neschopnost odvrátit se od starého a inerce myšlení předpokládá neschopnost samostatně získat nový pohled na známé a neznámé. Přítomnost v uvozovkách hermetických učení, předurčených pro vnitřní používání v hierarchii, zapisovaných v jinotajích a předávaných ve strohých termínech vědeckých a filozofických kategorií, výlučně ústně, vedlo k zapomínání hierarchií celkově zřídkavě v praxi používaných znalostí a pokažení obsahové části jinotajů při mnohonásobných výkladech. Činnost tohoto faktoru byla prohloubená zničením stacionárních dlouhodobých archívů informací, chrámů cizích kultů, knihoven a podobně v počátečním stádiu židokřesťanské a následně muslimské expanze. Zmizení věrohodných chronologicky důsledných letopisů učinilo neviditelnými, v uvozovkách neviditelnými, nízkofrekvenční procesy, na pozadí kterých probíhaly všechny ostatní. Dominance fonetické písemnosti při úplném vymizení typů písemností přímo zrcadlících činnost předmětně obrazového procesního myšlení vedla v euroamerické civilizaci ke znehodnocení smyslu zpráv při synonymickém přepracování textů, podáních, překladů, zkracováních a podobně, a navíc vytvářela podmínky, ve kterých rozkvetlo prázdné táraně, takže prázdné žvanění bychom mohli říct, nenesoucí žádnou předmětně obrazovou informaci. Mnohá starověká učení vyžadovala odstranění osob ze žrécké a vyšší státní činnosti, které neměly tělesnou úplnost a celistvost, aby faktor zmrzačení, narušujíc nějaké stránky normálně rozvinuté přirozené psychiky, se neprojevoval ve výsledcích takovéto činnosti. Obřezání, to je zmrzačení. Pokud v procesu splývání znacharstva se židovskou věrchuškou, špičkou znacharů, na to zabudli, špičkou znachary na to zabudli. Aha, ještě jednou. Pokud v procesu splývání znacharstva se židovskou věrchuškou, neboli špičkou, znachaři na to zapomněli a stali se obřezanými, tak tímto podkopali svůj potenciál rozvoje nervového systému. Kromě toho do 20. století prediktor vládl, soudě podle všeho, jen dílčími specializovanými verzemi teorie řízení, pojmově a terminologicky navzájem izolovanými a předurčenými ke kontrole každé ze sfér života davoelitárního sociálního systému. Dlouhodobý monopol na jakoukoliv činnost vede k nekritickému přijímání výsledků této činnosti. Osobitně se to týká výsledků podmíněných nízkofrekvenčními procesy, jejichž pozorování je staženo hlavně krátkou pamětí, letopisy zničily, a zkostnatělou filozofií, slepou k těmto procesům. Co hrálo větší úlohu a co menší, to už je druhořadá otázka, ale hierarchie znacharů, mafie, se nachází vždy pod vlivem těchto faktorů a kvůli informační vzájemné uzavřenosti úrovní organizace je odsouzená ke střetu s faktorem tlaku prostředí. Na reakci na ní její struktura není přizpůsobená a nemá potřebnou informační podporu. V tom případě je pravděpodobná ztráta řízení s ohledem rychlosti nebo na rychlost, akčnost, podobu vypracování reakce na faktor. Možná je zvratná i nezvratná ztráta řízení. Pokud analyzujeme průběh globálního historického procesu, tak můžeme vidět minimálně jeden takovýto faktor, který bezprostředně vykazuje vliv na úspěšnost činnosti prediktora, korektora, který je nositelem konceptuální moci. Prognostická činnost ve vztahu ke společnosti je v mnohém podmíněna představami o čase všeobecně a o sociálním čase především, ačkoliv tento fakt může být i mimo okruh pojmů těch, kteří se jí zabývají, i když jsou prognózy úspěšné. Jak bylo dříve poukázáno, v 19. až 20. století proběhla dvojnásobná změna procesů, na frekvencích kterých je založený pojem sociálního času, a kromě toho se změnil poměr etalonových frekvencí biologického a sociálního času. Celá koncepce expanze meziregionálního centra řízení se formovala v tajnosti před davem a pilovala staletí v podmínkách, kdy etalony sociálního času byly založeny na přirozených přírodních cyklech a délka obnovy společensky významných návyků obsáhla čas života mnoha generací. Jako výsledek židokřesťanské expanze se sformoval meziregionální euroamerický konglomerát. Světonázor davoelitární části obyvatelstva konglomerátu je založený na Bibli, v jejich překladech určených pro dav. Kosmogonie knihy Genesis je v těchto překladech primitivní. Originální kosmogonie knihy Genesis v ivritu, což je starohebrejština, připouští mnoho výkladů se zřetelem na existenci několika klíčů hláskování textu zapsaného pomocí 22 spoluhlásek bez použití samohlásek, čili 22 souhlásek bez použití samohlásek. Ta je dostupná podle míry chápání jen rabinátu a vyššímu svobodozednářství, z jejichž pohledu nižší svobodozednářství, židovské masy a všichni gojímové jsou prostě jen davem zbaveným, jako by jich ani nebylo, filozofické kultury a představ o globálním historickém procesu. Ale i v samotné Bibli ani příroda, ani společnost nestojí jako kontinuálně vzájemně vložené procesy. Z tohoto hlediska Bible to je spíš určitý kaleidoskop logiky, ale ne proces, protože člověk klame a podvádí sám sebe pomocí abstraktně logického myšlení, což byl i jeden z hlavních cílů tvůrců Bible. Bible zasívá ve společnosti kaleidoskopický idiotismus, při kterém se svět proměňuje v kaleidoskop roztříštěných izolovaných faktů, narušuje se celostnost vnímání úplnosti a detailnosti vzájemné vloženosti procesů ve stavbě světa, univerze. Kaleidoskopickým idiotismem jsou v různém stupni postiženi všichni. I její agenti, oddaní biblické koncepci, i vykladači, i jim bezmyšlenkovitě důvěřující posluchači. V termínech teorie řízení toto všechno odpovídá úplně nízké rezervě udržitelnosti supersystému podle rozdílu jeho elementů a struktur v procesu fungování informovanosti v porovnání se zkušeností supersystému jako celku. Mechanismus ztráty řízení v konglomerátu probíhá následovně. Vyladěná židokřesťanská expanze stabilně pracovala staletí, ale rychlost rozšíření sféry regionů kontrolované na světonázorové úrovni, což je první až třetí priorita všeobecných zbraní, byla nedostatečná. změna etalonových procesů, se kterými je spojený pojem sociálního času, se ukázala neočekávanou a nepochopitelnou pro DAF, euroamerického konglomerátu i jeho prediktora. V důsledku vysokého kontrastu rozdělení v davoelitarismu se včas nepodařilo skorigovat globální koncepci rozvoje expanze konglomerátu v souladu se sociálními a přírodními procesy, které se aktivizovaly od druhé poloviny 19. století. Vznik tendencí ke konceptuální samostatnosti, konkrétně Japonska, Číny, Sovětského svazu, celkově muslimského a arabského světa a v perspektivě Indie a Afriky, prohloubilo globální krizi řízení. Východu z krize brání hlavně přivrženost k biblickým světonázorovým tradicím siono-internacistického davoelitarismu elitárních tlup davu v euroamerickém konglomerátu. Těm, kteří trvají na tom, že je zachováno udržitelné řízení v euroamerickém konglomerátu podle plné funkce řízení, navrhujeme odůvodnit, jakou účelnost pro nadžidovského prediktora má aktivizace procesů, které vyvolaly ekologickou krizi a které udělaly celé davoelitární lidstvo rukojmím statistických předurčeností nesankcionovaného, neodsouhlaseného vzniku v uvozovkách excesů s genocidními zbraněmi velké síly a vysoké rychlosti účinku a statisticky předurčených regionálních i globálních průmyslových technogenních katastrof. Svalovat toto všechno na přišelce, nevím, tím myslí asi mimozemšťany, uvidíme, je nepřesvědčivé, protože civilizace schopná vyjít do otevřeného kosmu musí mít vědecko-technický potenciál dostatečný na to, aby očistila pro sebe planetu v kratším termínu, než to umožňuje udělat globální historický proces davoelitárního lidstva, ve kterém světonázor založený na Bibli je katalyzátorem technicko-technologického progresu, plodícího sebevražednou technokracii, nevolnictví, podřízenost lidstva technice. Pokud jsou přišelci i přítomní v konceptuálně konfliktním řízení v globálním historickém procesu, tak i v tom případě se lidé budou muset konceptuálně vyhranit, vyjasnit si to, v jaké společnosti chtějí žít. Po tomto se míchání do záležitostí země, pokud je a bylo v minulosti, v mnohých směrech činnosti stane nemožným. Tak to je zde taková poznámka týkající se zřejmě mimozemských civilizací a pokračujeme dál. Ale ztráta řízení podle plné funkce v daném případě není provázená ztrátou řízení v programově adaptivní části plné funkce řízení. Z toho důvodu euroamerický konglomerát projevuje aktivitu v Latinské Americe, Africe, Perském zálivu. Pokouší se rozložit Sovětský svaz a integrovat jeho úlomky do celoevropského domu, kde všichni, kromě rasy biblických pánů, budou šábezgojími a podobně. Lidstvu je vnucována neudržitelná koncepce rozvoje, což hovoří o plné degradaci prediktora euroamerického konglomerátu. Konglomerát se změnil z lidského společenství na dezintegrovaného biorobota v tom smyslu, že program jeho chování je fragmentálně porozdělovaný po duších jeho nepřemýšlejícího obyvatelstva. V osnově konceptuální moci, ačkoliv i ohraničené ideologií libovolného národa, leží jeho vidění světa, vědomá i nevědomá kultura příjmu informací z objektivní reality, kultura myšlení, uložení a přenos informací. Na viděních světa, která jsou vlastní současnému lidstvu, leží pečeť světových religií. Proto pro analýzu perspektiv vztahů euroamerického konglomerátu s nejvíce aktivními a silnými bloky Asie je nevyhnutelné mít představu, i kdyby jen o základních odlišnostech vidění světa formovaných dominantními religiemi. Bible je jediné písmo, které staví člověka proti přírodě. Už první kapitola knihy Genesis klade člověku úlohu. A nechť vládnou nad mořskými rybami, i nad nebeským ptactvem, i nad zvířaty, nad dobytkem, i nad celou zemí, i nade všemi hady, plazy a tím, co se plazí po zemi. Orientace na vládnutí v uvozovkách není podpořená propagandou vědomostí o tom, jak vládnout v souladu s biosférou Země, kosmem a Bohem. Proto, abychom neřezali větev, na které sedíme, a aby konec Bible odpovídal jejímu začátku po zjevení Jana, po apokalypse, na poučení všem následovníkům obou zákonů by měla být zapsaná pohanská rozprávka nebo pohádka o zlaté rybce od Alexandra Sergejeviče Puškina, ve které se biblickému lidstvu v podobě stařeny v plném souladu s knihou Genesis zachtělo být vládcem moře a aby samotná zlatá rybka u něj byla ve službě. Bible staví proti člověku Boha. Vždyť jen k obrazu a podobě byl stvořen člověk. Vzhled, forma, to je, a obsah, temné dílo. No a žalostné podoby si nejsou rovné v očích Boha, synové Izraele v uvozovkách, fyzicky i mravně zničení v sinajském v uvozovkách pochodu a následně Talmudem jsou jakoby povýšení nad světem jako rasa pánů. A nic kromě rozkladu lidskosti Bible nenese. O tom hovoří jak celá historie i současnost biblické civilizace, tak především i historická zkušenost Ruska. Oponování tomu je kaleidoskopickým idiotismem v růžových brýlích, nespůsobilým se podívat na celostnost světa takového, jaký je v životě, a ne ve spisech biblických v uvozovkách humanistů. V základě biblického vidění světa leží inverze priorit ve vektoru cílů vnesená do židovstva po dobu sinajského pochodu navázáním mu odlišného od celolidského chápání dobra a zla. Čili navázáním asi tím, že jim ho jaksi vetkli nebo vpravili do nich. Inverze dobra a zla, to je hlavní tajemství Bible. Marcus Aurelius tvrdil, že je nerozumné si myslet, že zlý netvoří zlo. Ve spojení s euroamerickou civilizací to znamená, je hloupost si myslet, že jí zrozené hrozby životu lidstva nepoznatelně vznikly sami od sebe, nebo nepozorovaně spíš vznikly sami od sebe, a Bible i somáry, čili osly, zvrátivší Tóru, existují jen tak samo sebou. Ve všech religiích jsou posvátná písma daná jejich bohy a proroky a jsou kanonizované výklady svatých písem. Bible je unikátní svaté písmo, ona jediná autoritou božského zjevení prohlašuje a vyhlašuje právo po staletí utlačovat jiné a právo lidí panovat nad přírodou. Všechny ostatní nebiblická svatá písma islámu, hinduismu, buddhismu jsou osvobozená od této pomatenosti. Vykořisťovací potřeby vládnoucí věrchušky, špičky, společenství, kde převládají tyto věrouky, jsou podporovány nepřímo božskými zjeveními, ale kanonizovanými výklady, selektivně citujícími zjevení a potápějícími jimi vybrané úryvky myšlenek zjevení v jejich mnohomluvnosti. Ve výsledku vlastně božská zjevení prostě mizí v druhotných výkladech a komentářích a svatost v uvozovkách, svatost komentářů i komentátorů začíná zastiňovat svatost božských zjevení. Posledním masovým příkladem tohoto druhu je Bhagavad Gita, taková, jaká je, to je v uvozovkách to, Bhagavad Gita, taková, jaká je. Šrílu Prabhupáda, rozšiřovaná po celém světě mezinárodní společností vědomí Krišny, hnutí Hare Krishna nebo Hare Krishna, velký kapitál USA a Kanady v počátečním momentu podpořil činnost Šrílu Prabhupáda s propagandou jeho učení ve státech konglomerátu. Jedinou hlubokou příčinu této podpory je možné uvidět v davoelitárním rozdělení současných krišňanistů. Elita v uvozovkách patřící k řetězu parampáry, dědičně odevzdávající učení ústně, a dav masy nových krišňanů, které pase elita. To navenek trochu připomíná vztahy rabinátu s masou židů, ale existuje i vnitřní podoba. Mezi komentáři v Bhagavad Gítě taková, jaká je, jsou i takové. Obchodník při vší své počestnosti je někdy přinucený skrývat svoje příjmy, aby zůstal v biznisu, a z času na čas se musí uchýlit k operacím na černém trhu. To všechno je potřebné a nevyhnutelné. Stejně tak šudra, nacházející se ve službách hloupého pána u hloupého pána, musí plnit příkazy pána, a to i kdyby to neměl dělat. Nehledě na tyto nedostatky, člověk musí i nadále plnit jemu předepsané povinnosti, neboť ty vyplývají z jeho vlastní přirozenosti. Pokud se nějaká profesionální činnost vykonává za účelem uspokojení nejvyššího pána, všechny újmy, chyby vlastní této činnosti se odstraňují. Je to v Bhagavad Gítě na straně 783. To znamená, profesionální banditismus ve jménu pána je svatý. Vzpírat se, že na mysli se mělo něco úplně jiného, není třeba. Pokud pod portrétem komentátora jsou slova jeho božská milost, tak milost je povinná odhadnout, předvídat, na rozdíl od prostého smrtelníka, jakou bude mít jeho slovo odezvu, a neplodit takovéto dvojsmyslnosti. Tak to je, přátelé, přesně ono, že de facto určité skupiny lidí, kteří pracují pro nějaké, dejme tomu, úřady i v dnešní době, nebo pro neziskové organizace, tam je to asi nejvíce vidět, tak pokud ti lidé by si to vůbec uvědomovali, jakože si to většinou ani nejspíš neuvědomují, tak by patrně tímto způsobem omlouvali ty činy v neprospěch ostatních lidí, které byly v uvozovkách donuceni udělat. To je přesně ono. Já dělám jenom svoji práci. Já jsem se pouze řídil příkazy. A ještě k tomu slovu šudra, které jsem tam použila, tak za prvé je to šudra a za druhé to není sluha, vysloveně jakoby přesný překlad, ale šudra je v tradičním indickém dělení společnosti na 4 varny příslušník nejníže postavené varny. Čili je to někdo, kdo je, oni tam mají tady varny, ale také můžeme říct třeba kasty, a ten, kdo je v nějaké nižší kastě, tak jednak nemůže se údajně podle toho náboženství nikdy dostat do kasty vyšší, je to jeho karma a tak dál, ale především, co tedy tím chceme říci, je to člověk, který přináleží k té nejnižší kastě, takže de facto sluha nebo dokonce možná slouha slouhů bychom to mohli přeložit nebo něco takového, ale je to tedy šudra. A pokračujeme ve čtení. A při porovnání mínění rabiátu na analogické otázky Talmud, Baba Kama, to je v uvozovkách, strana 113. Oklamat Goja je povolené, je dovolené, je dovoleno. V Talmudu se také dávají doporučení pro případ soudného dne nebo soudního jednání, soudného tedy jednání, pokud není možné dát zapravdu Židovi ve sporu s Gojem ani na základě židovských zákonů, ani na základě zákonů státu. Teď citát, pracuj proti Gojovi, vymýšlej si na něj, jak učí R. Izmail. Konec citátu. R. Akiba. Nicméně jen radí neuchylovat se ke lži, aby se nepohanilo boží jméno, pokud bude žít chycen při lži. Glosa, výklad, která k tomu byla vytvořená, k tomuto listu, jméno boží se nezneuctí, pokud si Goj nevšimne, že ty lžeš. A je to vzato z knihy I.B. Pranaitis, Křesťan v židovském Talmudu, Petrohrad, vydáno v roce 1911, strana 18-19. Jak je z toho vidět, i rabinát, i elita, Hare Krishna, zpívají dueto a je vidět, že se dobře sladili. Jedna ze stran činnosti mezinárodní společnosti vědomí Krišny je talmudizace Bhagavad Gita v procesu jejího importu na západ pro dav unavený z Bible. Obsah je jeden a ten samý, ale komu se více líbí exotický východní obal, tomu vyšší svobodozednářství a rabinát dají souhlas ochutnat i východní exotiku. V uvozovkách východní exotiku. Ruští krišnisté, krišnajisté, nejsou výjimkou. Zachovává se hlavní. Ovčan zůstává ovčanem bez ohledu na to, zda říká Otče náš, jenž si na nebesích, anebo Háre Krišna a tak dále. Hlavní je, aby ovčan sám nepřemýšlel a nestal se člověkem s velkým č. Celkem jiný úhel pohledu na svět a člověka v něm mají předbiblické religie Asie. Starověký indický brahmanismus splodil buddhismus i dnešní hinduismus. Ačkoliv v každém z nich jsou vlastní proudy, v určitém stupni navzájem si protiřečící, i přesto nesou řadu fundamentálních ideí společných pro vnímání světa v Asii. Společné je učení o převtělování duší lidí, reinkarnaci. Život v jejich chápání je nepřerušený nekonečný proces střídání nových vtělení duší, lidského já v uvozovkách, v nových materiálních tělech. Z pohledu buddhismu tělo a psychika člověka jsou také procesy a neexistuje neměnné já. A základní teze buddhismu stojí v tom, že každý člověk může dosáhnout osvícení už na tomto světě, v tomto nebo v následujících životech, tak jako to dokázal nebo jako to udělal Buddha. A v každé živé podstatě, existenci, přebývá Buddha. Takovým způsobem obraz světa buddhismu je celostný proces, ve kterém všichni mají právo na existenci a všechno je stejné kvality jako Bůh a měnící se já člověka by se mělo snažit dívat se na všechno probíhající z pozice věčnosti, stojící nad iluzí materiálního světa, měnícího se v čase. Bhagavad Gita také hovoří příběh nebo vypráví příběh o nekonečném počtu vesmírů, ve kterých probíhá život, které se rodí a umírají a které jsou stejné v určitém smyslu s nejvyšším Bohem. Duše člověka je věčná a nezničitelná a v každé duši přebývá nejvyšší pán jako vyšší osobnost nebo jimi zosobněné absolutno v závislosti na interpretaci překladatelů a komentátorů. Duše se převtěluje do nových těl v souladu s karmou, ale následujíc pokyny věrouky má plnou možnost přetrhnout řetěz karmických dějů a vrátit se ke svému prvotnímu původci, nejvyššímu pánovi, nezávisle na sociálním postavení v daném vtělení, v inkarnaci. Religie Asie formují v člověku systém stereotypů rozpoznávání jevů vnějšího a vnitřního světa, orientovaný na pochopení celostnosti neustále se měnícího světa, ve kterém není nic trvalého a všechno, i včetně stereotypů rozpoznávání, existuje jako proces. Společnost a postavení člověka ve společnosti jsou z jejich pohledu též iluzorní procesy, na které by se měl moudře dívat rezignovaně a nepociťovat ani smutek, ani radost. Duše musí být spoluúčastná pokoji a velkoleposti velikého kosmu. Vnímání všeho existujícího jako vzájemně vložených procesů více odpovídá objektivní realitě než biblický kaleidoskop neměných navzájem protichůdných daností. Něco podobného učením Asie, otevřeně propagovaných pro všechny na západě, existuje jen před většinou uzavřených tajných učení svobodozednářských řádů, čili něco podobného mají pouze v rámci těch řádů jako tajné učení. Proto davoelitarismus biblického západu v ideálu svobodozednářské věrchušky je věčně existující danost zhora. Davoelitarismus společnosti v Ázii je procesem, ve kterém teoreticky není duší Bohem vyvolených, čili nemají tam duše, které by byly v uvozovkách Bohem vyvolené, anebo takové, které jsou méně Bohem vyvolené. Úroveň kontrastnosti davoelitárního rozdělení Asie je definovaná sociálními tradicemi jejich národních kultur a rozvojem společenského sjednocení práce v nich. Ale tento davoelitarismus z pozice jeho religií je jen okamžikem ve věčnosti a není ničím neměným a tím spíš předepsaným zhora. Změní lidé svou karmu, nebo změní-li lidé svou karmu, tak se změní i v uvozovkách davoelitarismus jiným společenským uspořádáním, které bude více odpovídat nové karmě. Světonázorového zdůvodnění davoelitarismu božskými zjeveními svatých písem asijských religií neexistuje. Nebo tady je nět, takže zkrátka a dobře, nejsou tam žádná božská zjevení, která by zdůvodňovala davoelitarismus. Je jen zdůvodnění účelného vztahu, postoje k probíhajícímu stavu davoelitarismu v komentářích a zjeveních. Kam se dostala věčná duše do davu nebo elity, to je dočasná epizoda, kterou je nutné přetrpět jako ošklivý sen, pokud je špatný, ale pokud je dobrý, tak podle možnosti nevytvářet ošklivé sny pro okolí. A matérie reálně patří Bohu. Z kaleidoskopu Bible vyplývají učení o vyvolenosti Bohem a neplnohodnotnosti národů, o prvotním hříchu, umrtvování těla a hlavně přímé a nepřímé zákazy k osvojení si geneticky podmíněného potenciálu rozvoje člověka, to znamená všeho toho, co je na západě známo jako různorodé jógy, Indie, wushu a tibetská medicína, karate, ninja. Soustředění toho všeho do Asie je statisticky předurčené obsahem svatých písem a tradic religií, které se rozvinuly z pohanství a šamanismu přirozenou cestou a religií západu uměle vytvořených nad svobodozednářským znacharstvem s cílem podpory svého monopolu na ty druhy činnosti, které v Asii v principu byly světonázorově otevřené všem sociálním skupinám. Kladivo na čarodějnice zbytečně staví do protikladu s duchem křesťanstva. Starý zákon nejednou vyžaduje vyhlazení balchvov, věštců, proroků a jasnovidců, to znamená těch lidí, kteří si osvojili svůj potenciál rozvoje ve větší míře než jejich okolí a ze kterých zdaleka ne všichni byli skutečnými satanisty. V knize Numery Mojžíš kapitola 11 vyjádřil touhu. O, kdyby všichni v národu Hospodinově byli proroky, kéž by Hospodin seslal Ducha Svatého na ně. Ale na toto by starověcí Židé museli přijmout vůdcovství zhora s velkým s, zprostředkované přes Mojžíše a ne ho odvrhnout. V závorce numery kapitola 14. Tehdy by je 40 let nevodili po poušti, přičemž je krmili bezplatnou v uvozovkách manou a nevnutili by jim nést po světě lichvu a účetní knihu s tím, že zaměnili zjevení z hora, které se orientovalo nebo orientuje na všechny lidi, které orientuje všechny lidi k osvojení si potenciálu rozvoje a ne ke kšeftování a otrocké práci v židokřesťanském rozdělení společenské činnosti. Duchu zjevení převracející Bible by víc odpovídalo zobrazení postavy Mojžíše, v uvozovkách Mojžíše, s účetními knihami a ne s kamennými deskami zjevení. Teď v uvozovkách sející slovo seje tři tečky, hlásá Evangelium podle Marka. Slovo bylo zaseto v písmech religií západu i východu. Je známo, co nezaseješ, to nesklidíš, tedy respektive co zaseješ, to sklidíš. V písmech východu vyrostly kultury myšlení, řízení psychiky a fyziologie člověka podle jeho vlastní vůle a o mnoho vyšší úroveň osvojení si geneticky podmíněného potenciálu člověka. Ve společenském životě se to odráží v tom, že vysoký profesionalismus kuchaře, porcujícího vykuchané zvíře, je hodný královské úcty a tato úcta je odzrcadlená i v písemných zdrojích. Profesionalismus zametače nebo metače je nevyhnutelný pro společnost stejně jako profesionalismus vyšších politiků a dokonalost společensky prospěšného profesionalismu je v očích lidí rovnocenná. Tak, vážení a milí přátelé, dospěli jsme do bodu, kdy opět naše čtení přerušíme, protože naše společná hodinka už uplynula. Já vám děkuji za pozornost, pustím vám písničku, jednu krásnou od George Harrisona, My Sweet Lord. Sice se tam velebí Hare Krishna, nicméně já doufám, že tuto píseň mají rádi, nebo líbí se, nebo líbila by se, ale předpokládám, že ji znají i autoři tohoto materiálu, přestože jinak se dnes do Krišnovců docela slušně obuli. Takže ještě jednou díky za pozornost a za chvíli se vám opět přihlásím s Letem světem internetem.